Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Միացեք մեզ ծանոթանալու Իրանի մարլիկ բլրի և այնտեղ հայտնաբերված ոսկե գավաթների պատմությանը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի պատմական գանձերից համակայլ ոդքասթի հերթական ծրագիրը։ Երբևէ լսել եք մարլիկում հայտնաբերված ոսկե գավաթների մասին։ Դրանք ունեն ավելի քան 3000 տարվա պատմություն և հայտնաբերվել են Իրանի հյուսիսում գտնվող բլուրներում։ Եթե չեք լսել, ներկայացնենք ձեզ և ընկերացեք մեզ ծանոթանալու այդ գավաթների պատմությանը։ Այս ծրագրում կխոսենք 3 ոսկե գավաթների մասին, որոնք ստացել են թևավորկով, երկլխանի հրեշ և գազելներ և կյանքի լեգենդը անունները, գավաթներ, որ խոսում են պատմությունից, առասպելից ու կյանքից, իսկ մինչ այդ խոսեն գավաթների հայտնաբերման պատմության մասին։ Գավաթները հայտնաբերվել են Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգի Ռուդբար քաղաքի մարլիկ բլուրում։ Այս բլուրը հին քաղաքակրթության մի մասնիկ է, քաղաքակրթություն, որի մասին շատ բան հայտնի չէ գրավոր աղբյուրների բացակայության պատճառով, սակայն գիտենք, որ այն սկիզբ է առել իրանական բարձրավանդակում։ Մենք նաև չգիտենք, թե ինչ կրոնի են հետևել այդ քաղաքակրթության մարդիկ ու ինչպես են մտածել։ Մեզ հասել են միայն ապացույցներ այն մասին, որ նրանք արվեստի ոլորտում շատ զարգացած են եղել։ Մարլիկը Գոհարութ հովտում գտնվում է 5 բլուրներից մեկում։ Այս հովիտը, որն ունի բնակլիմիական հաճերի պայմաններ, երկար ժամանակ եղել է գիլանցիների հարուստ նախնիների ապրելու վայրը։ Այստեղ են գտնվում Զեյնաբ Բիջար, Փիլաղալե, Դորբիջար և Ջազեմ Քոլ բլուրները։ Մարլիկ բլուրը, որը դարերի ընթացքում թաքցրել է մարդկային արվեստի ու քաղաքակրթության արժեքավոր գանձերը, քարքարոտ բլուր է։ Բլուրը ձևավորվել է երկաթի սուլֆատից առաջացած քարերից։ Դրա ստորին շերտերում առաջացած մեծ ճաքերում բույն են դնում առնետներն ու օձերը։ Ոմանք ասում են, որ բլուրն իր անունը հենց այդ պատճառով է ստացել, քանի որ այնտեղ շատ օձեր կան, պարսկերեն օձ բառն արտասանվում է մար։ Որոշ շրջանակներ կարծում են, որ մարլիկ բառը բարձ բառ է և կազմված է մարդ ու լիկ բառարմատներից և նշանակում է մարդկային ցեղ։ Ըստ այս տեսության սկզբում բլրի անունը եղել է մարտլիկ, սակայն հետագայում դը տառը սղվել է։ Դոկտոր Ազաթուլլահ Նեգահբանն այն մարդկանցից է, որ այս շրջանի մասին տեղեկությունների դուռը բացեց Իրանի պատմությամբ և մշակույթով հետաքրքրվողների համար։ Նրան համարում են Իրանի հնագիտության հայրը։ Ազաթուլլահ Նեգահբանը պեղումների ժամանակ փորձել է բացահայտել այս 3000-ամյա քաղաքակրթության մի մասը, քաղաքակրթություն, որի հիշողությունն անգամ ըստ նրա ջնջվել է հիշողություններից։ 1941 թվականի աշնանը դոկտոր Ազաթուլլահ Նեգահբանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնեց Ռուդբար, պեղումներ անցկացնելու Ռահմաթաբադ շրջանում։ Նա իր թիմի հետ 14 տարի ուսումնասիրել է այս տարածքը, ինչի արդյունքում հայտնաբերվել է հիմնականում քարից ու ցեղից կառուցված 53 դամբարան։ Տարածքում կան մեծ քարե սալեր, իսկ որոշ դամբարանների կառուցման ժամանակ օգտագործվել են դեղին քարեր, որոնք բերվել են 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Գոհարութ հովտից։ Մարլիկ բլրի պեղումները շատ խնդրահարույց էին Նեգահբանի ու նրա թիմի համար։ Գյուղացիների անդիմությունից սկսած մինչև մաքսանենգների դրդմամբ նրանց դեմ ուղված մեղադրանքներ ու զրպարտություններ, որոնք հնչվում էին Պահլավի ժամանակաշրջանի պաշտոնյանների կողմից և որոնց արդյունքում Ազաթուլլահ Նեգահբանի ու նրա գործընկերների նկատմամբ դատական գործ հարուցվեց։ Իհարկե, դատավարությունը լուրջ խնդիր էր, սակայն աշխատանքը դա արժեր։ Ինչպես արդեն ասացինք, դոկտոր Նեգահբանի հայտնագործությունները աշխատանքի ընթացքում առաջացած բոլոր խնդիրներով հանդերձ մեծ արժեք ունեին։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ Խեցեղեն եւ ոսկյա իրեր, ինչը վկայում է, որ այստեղի բնակիչները հարուստ են եղել։ Հայտնաբերված իրերն ունեն մոտ 3000 ծառվա պատմություն, այսինքն թվարկվում են մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի վերջով եւ առաջին հազարամյակի սկզբով։ Իսկ հայտնաբերված դամբարանները արժեքավոր տեղեկություններ էին պարունակում հնագետների համար։ Գերեզմանների ուսումնասիրության ժամանակ հայտնաբերվել են դիեր, որոնք ուղարկավորվել են հագուստով եւ տարբեր զարդերով ու առարկաների հետ միասին։ Մահացածների դիերը, որոնց հագցնում էին հատուկ հագուստ, դրվում էին քարի վրա։ Այդ պատճառով մահացածի ծնկերը փոքրինչ ծալվում էին։ Մահացածի հետ միասին գերեզմանի մեջ դրվում էին տարբեր առարկաներ, այդ թվում ծիսական անոթներ, արցաններ, զարդանախշեր, զենքեր, գործիքներ, խոհանոցային պարագաներ եւ սպասք, նույնիսկ մանկական խաղալիքներ։ Մահացածների հետ թաղված իրերը վկայում էին դամբարանի տիրոջ ինքնության եւ մասնագիտության մասին։ Այդ ժամանակաշրջանի հավատալիքների համաձայն մահացածի հետ թաղվում էին նաեւ արվեստի թանկարժեք ու նրբաճաշակ գործեր, որոնք դասավորվում էին հատուկ կարգով։ Մարլիքի սուլտանների գերեզմանած անպեղումների ժամանակ հայտնաբերված դամբարանները լավագույնս պատկերում են ի մահից հետո կյանքի գոյության մասին այս ցեղ հավատալիքներն ու գաղափարախոսությունը։ Դամբարանները տարբերվում են ըստ դրանցում ուղարկավորված անձի ուժի, դիրքի և հարստության։ Թե շինության ոճով, թե մահացածի հետ ուղարկավորված առարկաների առումով, այս դամբարանները հնագետներին ներկայացրել են անցյալում իրանական արվեստի և արդյունաբերության զարգացման վերաբերյալ փաստագրված և արժեքավոր փաստեր։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են նաև մեծ քանակությամբ մարտական իրեր, այդ թվում դաշույներ, թրեր, սվիներ, նիզակներ, դաստակներ, մարտական թևակապներ և բրոնզե պարսատիկներ, ինչը ցույց է տալիս, որ այդ ցեղի մարդիկ եղել են մարդիկներ։ Դոկտոր Էզաթոլայի խմբի հայտնագործությունները մեծ ձեռքբերում էին հնագիտության համար և բացահայտեցին թաքնված պատմություն։ Սակայն ամենահետաքրքիրն այս տարածքում հայտնաբերված ոսկե և արծաթե գավաթներն էին։ Դրանցից ամենակարևորները երեքն էին՝ թևավոր կով, երկլխանի հրեշ և գազել և կյանքի լեգենդը գավաթները։ Դրանք ստեղծող արվեստագետները ոգեշնչել էին բնությունից։ Գավաթների վրա պատկերված են ընտանի կենդանիներ, կովեր, ոչխարներ, բադեր, ձիեր և այծեր և վայրի կենդանիներ, ինչպես օձեր, անգղեր, վիթեր, արծիվներ, վարազներ ու հովազներ։ Որոշ գավաթների վրա պատկերված են մի քանի կենդանիների համադրությունից առաջացած առասպելական կենդանիներ։ Գավաթների վրա արված պատկերները վկայում են կյանքի և շրջապատող միջավայրի դժվարությունները հաղթահարելու ներքին կարիքի մասին, իսկ ոսկե գավաթներից յուրաքանչյուրը պատմում է մարլիքի արվեստագետների արվեստի մասին։ Տասնութ սանտիմետր բարձրությամբ գավաթի վրա առկա են 2 սանտիմետր բարձրությամբ նախշեր։ Մեջտեղում կենաց ծառն է, որի ամեն կողմում պատկերված է մեկ թևավոր կով։ Այն որ կովերը թևեր ունեն, ցույց է տալիս, որ դրանք դրախտային բնույթ ունեն։ Կովերի գլուխները դաջված են մուրճով, թևավոր կովերի ամեն զույգը պատկերված է արմավենու ծառի վրա բարձրանալիս։ Այս երվակայական կենդանիները չափազանց ակտիվ և աշխուժ են և կանգնած են հետևի ոտքերի վրա։ Առջևի ոտքերը բարձրացված են և հենված են ծառի բնի և ճյուղերի շուրջը։ Ոչ այն առումով այս գավաթը լավագույնն է իր գեղեցկությամբ ու պատկերի ճշգրտությամբ թևավոր կովերի միջոցով փորձ արվել բաժակին երաչափ պատկեր փոխանցել, ինչը վկայում է, թե որքան զարգացած է եղել այս քաղաքակրթությունը։ Հետաքրքիր է, որ այս կովերի գլուխները ոչ թե գանված են գավաթին, այլ փորագրված են գավաթի սրտից։ Կովերի ու կենաց ծառի վերևում պատկերված է ծաղիկ, որը նման է լոտոսի ծաղկին։ Բաժակի եզրը խիտ զարդարված է շատ բարակ մետաղալներով և ունի գրեթե անկյունային ելուստ բաժակի, մարմնի ու հատակի միացման հատվածում։ Գավաթի հատակին փորագրված է գեղեցիկ ծաղիկ։ Ծաղիկների մեջ երևում է արևը, որը տարածում է իր շողերը։ Արևը շատ կարևոր էր մարլիկցիների համար և որքան կարող էին նրանք, պատկերում էին արևի խորհրդանիշը դեկորատիվ, երկրաչափական երանկյունիների տեսքով, մետաղական տարաների և բաժակների մեծ մասի հատակին։ Եվ ավելի լավ ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ ամեն ինչի կենտրոնում արևն է, ու բոլոր արարածները կյանք են ստանում նրա կենսատու լույսից և ջերմությունից։ Այս գավաթը ենթադրաբար պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ 14-12-րդ դարերի կեսերին։ Գավաթի վրա պատկերված է սարսափելի երկլխանի հրեշ, որը բռնել է երկու վիթերի։ Այս գավաթի հեղինակը փորձել է պատկերել մարլիկի մշակութում տարածված առասպելական կերպարներից մեկին։ Բաժակը պատրաստված է արծաթի և ոսկե համաձուլվածքից։ 11-ից 11 սմ չափերով գավաթի վրա պատկերված երկլխանի հրեշի մի գլուխը թեքված է դեպի ձախ, մյուսը աջ, իսկ բերանը բաց է, այնպես կարծես այն գոռում է։ Հրեշի ոտքերը փաթաթված են իրար, ինչը սիմվոլիկ նշանակություն ունի, դրա ցաթերից յուրաքանչյուրը բռնել է մի հիթի։ Հրեշը որսացել է հիթերին, գավաթի վրայի նախշան արվել է ղալամքարի և դաջվածք տեխնիկաներով։ Այս գավաթը տարբերվում է նախորդ երկուսից, այն ունի 24 սանտիմետր բարձրություն և 14 սանտիմետր տրամագիծ, դրա վրա պատկերված է մի լեռնային այծի կյանքի պատմությունը ծնվելու օրից մինչև վայրի վարազի կողմից սպանվելու պահը։ Գավաթի վրա արված նախշերը բաղկացած են 5 տողից։ Առաջին շարքում լեռնային այծը խմում է մոր կաթը, երկրորդ շարքում մայրը սնվում է մոտակա թփից, վերևում պատկերված է ծառը, որի տերևներն ուտում են երկու այլ այծեր, երրորդ շարքում վայրի խոզերն են, որոնք ուտում են լեռնային այծին, հեռվում պատկերված են անգղները, որոնք թրջում են երկնքում, նրանց փոքր պատկերելով նկարիչը փորձել է ցույց տալ, որ դրանք հեռու են վայրից, որտեղ գտնվում են այծերին ուտող խոզերը։ Վերևի տողում արդեն խոզերը չկան, իսկ լեռնային այծերի մնացորդներն ուտում են անգղները։ Դոկտոր Նեգահբանը նշում է, որ այս գավաթը թերևս աշխարհում առաջին ստեղծագործությունն է, որը պատմում է կյանքի մասին հստակ հաջորդականությամբ։ Ի տարբերություն մյուս երկու գավաթների, այստեղ ավելորդ բան չկա։ Այծը, վարազը, ծառը և անգը պատկերված են այնպես, ինչպես կան։ Նրանք գտնվում են այն վիճակում, որը սովորաբար կա բնության մեջ։ Այս պատկերում ոչ մի կախարդական կամ գերբնական կամ մետաֆիզիկական բան չկա։ Ամեն ինչ տրամաբանական ընթացք ունի։ Գավաթ պատրաստող վարպետը նախ ուշադիր ուսումնասիրել է վայրի բնությունը։ Հետևաբար, այն ոչ միայն ինչ որ իրադարձության արտահայտում է, այլ կարելի է համարել աշխարհում առաջին կենսաբանության գիրքը։ Գիրք, որը նկարագրում է կենդանու կյանքի և մահվան պատմությունը և այն, թե ինչպես է նա փոխազդում այլ կենդանիների էակների հետ միանգամայն բնական և իրատեսական ձևով։ Իսկ արդյոք, սա մարլիկ քաղաքակրթության մտածողության արտացոլանքն է, թե ոչ, հնարավոր չէ ասել։ Ամեն դեպքում, այս պատկերը մեծ արժեք ունի և կարելի է համարել, որ Իրանի բարձրավանդակի գիտական մտածողության առաջին կայծերի մի մասնիկն է։ Թանգագին բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք պոդքաստ Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ խորագրով 7-րդ էպիզոդը։ Միտ հաջորդ պոդքաստ, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին և հիշեցնում, որ այս և մյուս պոդքաստները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut. կա արդյոք կապ Հոլիվուդի ու կաբալայի միջև։
Ինչ է կաբալան։ Արդյոք դա հուդայականության հոգևոր ճյուղն է, արդյոք այն երկրային կրոն է, արդյոք կապ ունի մասոնականության հետ։ Կա որևէ ապացույց, որ Հոլիվուդը կապ ունի կաբալայի հետ։ Ինչ է ճակնված Հոլիվուդի կաբալայով հետաքրքրվածության հետևում։ Ինչու այսօր հնարավոր չէ թերթերում տեսնել մի հայտնի մարդու առանց կաբալայի հայտնի կարմիր ծևնոցի։ Ինչպես են կաբալայի գաղափարախոսություններն արտացոլվում և նույնիսկ գովազդվում հոլիվուդյան բլոկբասթերում։ Հոլիվուդքած հաղորդաշարի այս ծրագրում կփորձենք պատասխանել նշված հարցերին։ Մնացեք մեզ հետ։
Մարդկանց մեծ մասը տեղյակ չէ, թե ինչ է կաբալան, սակայն գուցե նրանք իմանան, որ այն կապված է աստղերի հետ։ Կաբալան հնագույն թեոսոֆիական համակարգ է, որը գալիս է հուդայականությունից։ Բառացիորեն նշանակում է ընդունել, իսկ ավանդույթ տերմինում՝ մեթոդ, դպրոց և միստիկ մտածելակերպ, որը արմատավորված է հուդայականության մեջ և երբեմն կոչվում է հրեական միստիցիզմ։ Հրեա ռաբիները պնդում են, որ կրոնի այս ճյուղը պարունակում է Աստծո և նրա առաքյալների կողմից տրված միստիկական կրոնական մեկնաբանություններ, որոնք պահպանել են հրեա մարգարեններն ու գիտնականները, և որոնք հասկանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ բարձր մակարդակի հոգևոր և կրոնական պատկերացում։ Այդպես են նրանք հիմնավորում նոր դարաշրջանի վարդապետությունը։ Այլ կերպ ասած, նրանք կարծում են, որ այս ուսմունքը դարեր շարունակ գաղտնի է պահվել զուտ այն պատճառով, որ հանրային միտքը պատրաստ չէ լսել դրա մեկնաբանությունները։ Նրանք նույնիսկ պնդում են, որ Քրիստոսի նման մեծ մարգարեները նույնպես հետևել են այս ուսմունքին, սակայն տարբեր պատճառներով չեն բացահայտել դա, իսկ հրեա հանճարեղ մտածողները կարողացել են այնպես ներկայացնել, թե կաբալան քրիստոնեության էական մասն է։
Մասոնությանը զուգահեռ կաբալան գաղափարական դպրոցի հիմք է դրել, որը ներառում է մշակութային, սոցիալական, քաղաքական և նույնիսկ կրոնական ուսմունքներ, իսկ նպատակն աշխարհի ազդեցիկ դեմքերին դեպի նոր աղանդ գրավելն է, որպեսզի սեյունիզմն ամրապնդվի և դրա հետևորդներն ավելանան։ Կաբալայի ուսմունքի համաձայն հրեաներն ավետյաց երկրում աստիճանաբար կձևավորվեն աստվածային իսրայելական ռեժիմ Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Այն նաև ասում է, թե շատերն այստեղ են գալիս հրեաներին ծառայելու համար։ Կաբալայի մյուս պնդումը վերաբերվում է հարության հասկացությանը։ Ըստ այս գաղափարախոսության, դրախտ են գնալու միայն հրեաներն, ովքեր հավատում են Թորային, կամ ոչ հրեա ծառաները, ովքեր լավ են ծառայել հրեաներին։ Դաստակի շուրջը կապված կարմիր թելը կաբալայի ամենահայտնի խորհրդանիշն է, այն կապվում է ձախ դաստակի վրա կանխելու ցանկացած չարիք ու դժբախտություն, որը կարող է առաջացնել չար աչք։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընկերությանն ենք անցնում Հոլիվուդքատ հաղորդումը։
Արգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժան։
Հոլիվուդյան շատ ֆիլմեր հիմնված են կաբալայի փիլիսոփայության վրա։ Դրանցից ամենահայտնին Հարի Փոթերի մասին պատմող ֆիլմաշարն է։ Ինչպես վեպի, այնպես էլ ֆիլմի կենտրոնական թեման կաբալան է։ Ֆիլմում միտումնավոր կերպով օգտագործվել են այն սիոնիստական աղանդի մի շարք նշաններ ու խորհրդանիշներ։ Միջնադարում Պրուսիայի և Արևելյան Եվրոպայի հրեա ռաբինները ստեղծեցին նոր աղանդ, որը ներառում էր լեգենդ Գոլեմ անունով կենթանի արարածի մասին։ Այն պատրաստված է կավից, ցեխից, փայտից կամ երկաթից, և դրա ճակատին փորագրված է եբրայերեն Emet բառը։
Պատմությունները հիմնականում վերցված են կաբալայից։ Դրանք պատմում են մարդու կողմից ստեղծված մեկ այլ մարդու կախարդական կերպարանափոխությունների, թագավորների հետ խոսող որդերի, կենթանի էակների միացող թափառական ոգիների և կախարդական Էլիասի մասին, որը շարժվում է դժողքի և երկրի միջև։ Կաբալան համարում է, որ ցանկությունը դրական երևույթ է և կազմում է մարդու հիմնական էությունը։ Իսկ սեփական դրական ցանկությունները տեսնելու համար մարդը պետք է տեսնի իր ներսը։ Այդ արտացոլման խորհրդանիշը համարվող հայելիները կարելի է տեսնել Հարի Փոթեր ֆիլմաշարի շատ դրվագներում, նույնիսկ երկկողմանի հայելին, որը Հարի Փոթերի և Փյունիկի շքանշանը, ֆիլմում Սիրիուսը տալիս է Հարին, կարծես նույն նպատակին է ծառայում։ Սակայն ամենակարևոր հայելին ցանկության հայելին է, Էրիզետ անունով, այն թույլ է տալիս Հարին պատկերացնել իր կարոտը մոր հանդեպ, բայց Դամբլդորն ասում է Հարին, որ նա չպետք է կենտրոնանա այս ցանկության վրա, այլ ինչ որ բանանի դրա դեմ։
Հրեական միստիկայի տեսանկյունից Հարի Փոթերը շփոթված մարդու խորհրդանիշն է, որին մենակ է թողել իր կախարդական հայրը և որը ճանապարհորդում է կախարդների աշխարհ ինքնություն ձեռք բերելու և իրական աշխարհի ձանձրույթից ազատվելու համար։ Հայրն այստեղ հուդայականության մարդկային աստծո խորհրդանիշն է, իսկ Հարի Փոթերը մարդու։ Հերոսներին նույնականացնելու հիմնական տարրը կախարդությունն է, կամ կաբալիստական միստիկան։ Կաբալիստիկան աստվածաբանության մեջ առկա է ոչ միայն բազմաստվածություն, ինչպես հունական աստվածաբանության մեջ, այլ նաև այն միտքը, որ Աստված ընդունել է Արու և Էգ երկակի ձևը, երկնային հայր և երկնային մայր, որոնք Աստծո առաջին ձևերն էին։ Կաբալիստները բացահայտորեն օգտագործում են սեռական փոխաբերությունը բացահայտելու համար, թե ինչպես են այդ երկուսը միախառնվում արարելու համար։ Այս գաղափարախոսության համաձայն մարդը չի արարվել, այլ աստվածային էակ է։
Եթե կաբալան և մասոնությունը Հոլիվուդում խորհրդանիշ ունենային, դա կլիներ Նիկոլաս Քեյջը։ 2010 թվականին թողարկվեց Disney The Sorcerer's Apprentice անիմացիոն ֆիլմի ռիմեյքը, որտեղ Քեյջը մարմնավորեց Բալթազար Բլեյքին, կախարդ, որին կախարդություն է սովորեցրել Մերլինը։ Նրա մոգությունը ավելի մոտ է ալքիմիային և մտքի ուժին։ Մոգության այս գաղափարն առկա է շատ շրջանակներում և նման է կաբալայի գաղափարներին։ Այն ենթադրում է, որ ամեն ինչ կապված է մտքի, դրա ուժի հետ։ Ֆիլմը կախարդության գաղափարները կապում է ժամանակակից ֆիզիկայի և էներգիայի հիմքում ընկած գիտության հետ։ 2004 թվականին թողարկված Ազգային գանձը ֆիլմում Նիկոլաս Քեյջը մարմնավորում է Բենջամին Գեյցին, պատմությամբ հետաքրքրվող և գանձ որոնող մարդ, ով սահմանադրության հետևում գրված գաղտնի գրությունը վերծանելուց հետո հայտնաբերում է տաճարական ասպետների ժամանակակից մասոնների գանձը։ Ֆիլմի ռեժիսոր Ջոն Թուրթլչապը ակնարկում է, որ մասոնությունը էական տար է եղել Միացյալ Նահանգների ձևավորման գործում։ Նա փորձում է համոզել, որ այս աղանդը արժեքավոր ու սուրբ հասկացություն է, որը կարող է մարդկան ստանել դեպի փրկություն։
2011 թվականի Մարգարեություն ֆիլմում MIT համալսարանի պրոֆեսոր Ջոն Քեսլերը ժամանակի պարկուճի առեղծվածային թվերը կապում է անցյալի և ապագայի աղետների հետ, այնուհետև որոշում է կանխել վերջնական աղետը։ Գլխավոր դերում նորից Նիկոլաս Քեյջն է։ Նա մարմնավորում է աստղաֆիզիկոս և թվաբան Ջոն Քեսլերին, ով կանխատեսում է աշխարհի վերջը, վերծանելով թվերի հաջորդականությունը, որը տեղադրված է 50-ամյա դպրոցական ժամանակի պարկուճում։ Թեև հուդայականությունը փակ կրոն է, վերջին 4 դարերի ընթացքում այն փորձել է մեծացնել իր հետևորդների թիվը հիմնական գաղափարախոսությանը խառնելով երկրային և աշխարհիկ տարեր։ Իրականում շատ սոցիոլոգներ, փիլիսոփաներ, հոգեբաններ և տնտեսագետներ վերապատրաստվել են օգտագործելու իրենց մշակութային, քաղաքական, գեղարվեստական և փիլիսոփայական կարողությունները կաբալայի քարոշչության և սիոնիզմին ծառայելու համար։ Կաբալան փորձել է երիտասարդներին գրավել հայտնի դերասանների, արվեստագետների և մարզիկների օրինակներով։ Հայտնի մարդկանց թվում են Ջոն Քերին, Դեյվիդ Բեքհամը, նրա կինը Վիկտորիա Բեքհամը, երգչուհիներ Մադոնան և Բրինթի Սպիրոսը և նույնիսկ դերասանուհի մոդել Դեմի Մորը։ Նրանք օգտագործում են իրենց համբավն ու ժողովրդականությունը, որպեսզի երիտասարդներին խրախուսեն միանալ իրենց։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձերունք ընտրությանը հանձնեցինք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Իլամի քաղաքակրթությունը, Այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը եւ շատ այլ բաներ պատճառ են դարձել, որ պատմությամբ ու մշակույթով հետաքրքրված մարդիկ հիանան Իրանով։ Որքան կարող եք պահպանեք աստիճանակարգը իրանցիների նկատմամբ ձեր վարքագծում, որպեսզի ոչ ոք չվիրավորվի, որովհետեւ իրանցիների մոտ աչքի ընկնող այն ողջ անկեղծությամբ ու ջերմությամբ հանդերձ հարգանքը առանձնահատուկ տեղ ունի, ուստի զգուշ եղեք ձեր պահվածքում։ Նախորդ էպիզոդներում պատմեցի իրանցիների շրջանում իմիջի և պատվի մշակույթի մասին, ցիտելով հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ակոտալքի խոսքերը։ Ես Արտին Ալավերդյանն եմ, ընկերակցեք ինձ այս էպիզոդում ծանոթանալու իրանցիների մոտ ընդունված ֆորմալ և ոչ ֆորմալ վարքագծին ու պահվածքին։ Թեև այս էպիզոդում առանձին-առանձին ներկայացնում ենք որոշ վարքագծային սկզբունքներ վերլուծության և ուսումնասիրության նպատակով, բայց հաճախ այդ սկզբունքները փոխկապակցված են միմյանց հետ և դրսևորվում են տարբեր վարքագծերում։ Իրանցիների շրջանում խորագրով հրատարակված իր գրքում Սոֆիա Ակոտալքին խոսել է տարբեր իրավիճակներում իրանցիներին դիմելու մասին։ Տեսնենք, թե ինչ է պատմում մեզ Սոֆիան այս կապակցությամբ։ Ուզում եմ ձեզ մի հուշ պատմել 80-ականների վերջից։ Այդ ժամանակ ես Լոնդոնում աշխատում էի մի իրանական ընկերությունում, մի վայր, որտեղ արդեն մի քանի տարի աշխատում էին իրանցիներ։ Մի անգամ լսեցի, որ իմ գործընկերներից մեկը մյուսին նրա ազգանվան փոխարեն անունով է կանչում, ու քանի որ այդ տիկինը ինձ նույնպես իմ անունով էր կանչում, մտածեցի, որ ես էլ կարող եմ նույնը անել, բայց երբ ես դա արեցի, նրան դուր չեկավ և ասաց ինձ. Ոչ թե Զարի, այլ տիկին Ռահմաթի։ Ես սխալ էի թույլ տվել, քանի որ նա ինձանից շատ մեծ էր և մենք իրար կարճ ժամանակ էինք ճանաչում, այնպես որ ես չպետք է նրան դիմեի իր անունով։ Որպես ընտանիքի և հասարակության անդամ իրանցիները տարբեր հարաբերություններ ունեն միմյանց հետ, որոնցից յուրաքանչյուրում նրանք ընդունել են վարքագծի մի շարք նորմեր ու կանոններ, և նրանցից շատերը այդ վարքագիծը համարում են որպես իրենց կրոնական պարտականությունների մաս։ Իրանցիների համար շատ կարևոր է ուրիշներին վերաբերվել հարգալից և սիրալիր, ճիշտ դասյարակել իրենց երեխաներին եւ յուրացնել արժեքավոր հարաբերությունները։ Այս երկրի ժողովրդի կարծիքով բարի վարքագիծ ունենալը ամենացանկալի հատկանիշերից է, որը արմատավորվում է երեխաների մոտ։ Ընդհանրապես իրանցիներն իրենց չեն դնում այնպիսի իրավիճակների մեջ, որոնք հանգեցնում են ձայնի բարձրացման, հազվադեպ դեպքերում նաեւ կռվի ու հայհոյանքների, եւ խուսափում են դրանից։ Հաջորդ հարցը, որի մասին ուզում եմ խոսել, որն ինչ-որտեղ կապ ունի նաև նախորդ հարցի հետ, բայց փոքրինչ տարբերվում է, քաղաքավարությունն է իրանցիների մոտ։ Հարգանքը, խոնարհությունը եւ սրտակցությունը երեք կարևոր սկզբունքներ են պարկեշտության եւ քաղաքավարության պահպանման համար։ Ձեզ կարող է հետաքրքրել, որ ելնելով այս երկրի ժողովրդի մոտ հարգանքի սկզբունքից, նրանք միշտ իրենց դիմացինին ավելի բարձր եւ ավելի լավ դիրքում են դնում, քան իրենց։ Իսկ ելնելով խոնարհության սկզբունքից, իրենց դիրքն ու կարգավիճակը ավելի ցածր են ներկայացնում, քան իրականում կա։ Եվ վերջապես մարդկանց միջև գոյություն ունեցող սրտակցության ու կարեկցանքի հիման վրա նրանք միշտ ուշադրություն են դարձնում այլ մարդկանց խնդիրներին, կարիքներին ու բարեկեցությանը, մտնելով նրանց դրության մեջ։ Երբ ոչ իրանցին առաջին անգամ հանդիպում է իրանցուն, հասկանում է, որ հակառակ իր մշտական սովորության պետք է պատասխանի բազմաթիվ հարցերի, որոնցից մի քանիսը իր կարծիքով լիովին անձնական են։ Օրինակ, իրանցիները հարցնում են մարդու տարիքը կամ եկամուտը, կամ թե ամուսնացած է, արդյոք երեխաներ ունի, իսկ եթե ոչ, ապա ո՞րն է պատճառը։ Իրանցիններն էլ իրենց հերթին, իրենց անձնական տվյալներն են տրամադրում ուրիշներին։ Նման հարցեր տալու իրանցիների նպատակը մարդկանց ավելի լավ ճանաչելն է։ Տեղեկատվության նման փոխանակումը իրանցուն օգնում է ճիշտ վարքագիծ ընտրել ուրիշների հետ շփվելիս, եւ իհարկե այս ամենը կարող է լինել սրտակցության նշան։ Նրանք ցանկանում են ձեզ ներառել իրենց ծանոթների շրջանակում։ Մեկ այլ բան, որ ես հասկացա Իրանում ապրելու ընթացքում, այն էր, որ պարսկերենում կա երկու դերանուն եզակի երկրորդ դեմքին դիմելու համար։ Մեկը թո եզակի և ոչ պաշտոնական ձևի դերանուն է, որը նշանակում է դու։ Մյուսը շոմա, պաշտոնական և քաղաքավարի ձևի հոգնակի դերանուն է, որը նշանակում է դուք։ Այս հարցն ավելի հետաքրքիր է դառնում այն ժամանակ, երբ այս դերանունները տարբերվում են ոչ իրանցուն եւ իրանցիներին դիմելիս։ Դերանուններ օգտագործելու այս տարբերությունը սկզբում ինձ դուր չեկավ, բայց ավելի ուշ իրանցի ինքերս ինձ դա բացատրեց։ Իրանում դու դերանվան օգտագործումը ընտանիքի կամ մտերիմ ընկերների շրջանակից դուրս համարվում է անքաղաքավարություն եւ նույնիսկ հանդգնություն։ Նույնիսկ ընտանիքի նույն անդամներն ու մտերիմ ընկերները այլ մարդկանց ներկայությամբ միմյանց դիմում են դուք պաշտոնական դերանունով։ Ընդհանրապես ուրիշներին դիմելիս դուք դերանվան օգտագործումը համարվում է քաղաքավարության ձև։ Երբ անծանոթ մարդիկ, ինչպիսիք են վաճառողները, բանկի աշխատողները, տաքսո վարորդները կամ նույնիսկ բժիշկները, իմանում են, որ ես իրանցի չեմ, ինձ դիմելիս օգտագործում են դու դերանունը։ Սկզբում մտածում էի, որ ինձ հետ այնպես չեմ վարվում, ինչպես պետք է, բայց ընկերներիցս մեկն ինձ ասաց, որ ճիշտ է, իրանցիները քաղաքավարություն են դրսևորում ուրիշների հանդեպ հարգանք ցուցաբերելու համար, բայց քանի որ ոչ իրանցիներն ավելի հանգիստ են վերաբերվում ուրիշների հետ շփվելիս, իրանցիներն էլ նրանց հետ շփվելիս ավելի մտերիմ ու հանգիստ են վերաբերվում։ Ընկերոջս խոսքերի համաձայն, բոլոր իրանցիներն առանց բացառության բարի եւ լիովին բարեկամական են վերաբերվում օտար երկրացիների նկատմամբ, ուստի նրանք երբեք նպատակ չեն ունեցել վիրավորել ինձ։ Ես հասկացա, որ օտար երկրացիների ներկայության պարագայում իրանցինները հարաբերություններում ընդունված սովորություններն ու կանոնները համարում են ավելորդ եւ փորձում են մի կողմ դնել այն կանոնները, որոնք օգտագործում են իրենց հայրենակիցների հետ հարաբերություններում։ Իրանում դերանունների օգտագործման շատ հետաքրքիր կետերից մեկը կապված է հոգնակի «մա» դերանունի հետ, որը նշանակում է «մենք»։ Անգլերենում հիմնականում թագավորական ընտանիքն է օգտագործում հոգնակի առաջին դեմքի «մենք» դերանունը, ցույց տալու համար իրենց ուժն ու բարձր դիրքը, սակայն Իրանում այս դերանունը ներկայումս չունի նման կիրառում։ Այս հանգամանքը սերում է այս երկրի պատմական իրադարձություններից։ Տարիներ առաջ այս երկրում իշխող համակարգը միապետություն էր, իսկ հիմա այս համակարգը վերացել է։ Նրա հետ վերացել է նաև «մենք» դերանվան այս կիրառությունը եւ այլ իմաստ է գտել։ Իրանցիները երբեմն այս բառն օգտագործում են ծաղրանքի տոնայնությամբ խոսելու համար, օրինակ ասում են «մեր քունը տանում է»։ Մեկ այլ բան, որ ես նկատեցի Իրանում դիմացինին դիմելու ձևի հարցում, կապված է մարդկանց ազգանունների հետ։ Իրավական առումով իրանցի կանայք ամուսնությունից հետո չեն վերցնում ամուսնու ազգանունը, ուստի աշխատանքային իրավիճակներում նրանք ճանաչվում են իրենց օրիորդական ազգանունով։ Այդուհանդերձ հնարավոր է, որ հասարակության մեջ օգտագործեն նաև իրենց ամուսնու ազգանունը։ Իսկ խանում տիտղոսը չի մատնանշում, թե կինը ամուսնացած է, թե ոչ։ Իրանցիներն աշխատանքային իրավիճակներում օգտագործում են աղա, պարոն կամ խանում տիկին տիտղոսները անձի ազգանվան հետ միասին։ Կին գործընկերները, ովքեր մտերիմ են, միմյանց դիմում են միմիայն իրենց անունով, ջան բարի հետ միասին, սակայն ուրիշների ներկայությամբ անձի ազգանվան հետ մեկտեղ օգտագործում են խանում բառը։ Եթե աշխատավայրում միմյանց մտերիմ տղամարդիկ են, ապա նրանք սովորաբար օգտագործում են իրենց անունը կամ ազգանունը առանց աղա բառի։ Կրթության աստիճանը և աշխատանքի դիրքը հաճախ ասվում են որպես ազգանվան նախածանց, օրինակ՝ պարոն ինժեներ, ազգանվան հետ միասին, կամ տիկին դոկտոր, ազգանվան հետ միասին։ Ընդհանրապես միայն անձի անունն օգտագործելը կամ նույնիսկ աղա կամ խանում բառը տվյալ անձի անվան հետ օգտագործելը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ մարդիկ միմյանց լավ ճանաչում են։ Անգլիական մշակույթում անունի օգտագործումը ցույց է տալիս ոչ պաշտոնականությունը, բայց պարտադիր մտերմության կամ ծանոթության նշան չէ, ուստի անգլիախոսները պետք է իմանան, որ լավագույն տարբերակն այն է, որ Իրանում պաշտոնական հավաքներում խուսափեն դիմելու համար մարդկանց անուններն օգտագործելուց։ Այնուամենայնիվ, քանի որ իրանցիների համար կարող է դժվար լինել արտասանել օտար երկրացինների ազգանունները, օտար երկրացինները նախընտրում են մյուսներն իրենց դիմեն իրենց անուններով այն իրավիճակներում, որտեղ ներկա են իրանցիները։ Նկատի ունեցեք, որ եթե նրանք ձեզ անվանում են ձեր անունով, դա երկկողմանի չէ, և դուք չեք կարող նրանց կանչել իրենց անունով։ Դուք պետք է որոշեք, թե յուրաքանչյուր իրավիճակում գերակայում է հարգանքն ու քաղաքավարությունը, թե սրտակցությունն ու մտերմությունը։ Այսպիսով, որպես օտար երկրացի, եթե վստահ չեք, նույնիսկ եթե ձեզ դիմում են ձեր անունով, օգտագործեք խանում կամ աղա տիտղոսները անձի ազգանվան հետ միասին, դիմացինի անվան փոխարեն։ Եթե ձեր զրուցակիցը ցանկանում է, որ դուք նրան անվանեք իր անունով, ապա նա ձեզ կասի։ Այստեղ հարկ եմ համարում ձեզ մի քանի կարևոր կետ ասել իրանցիների հետ շփվելիս։ Քանի որ Իրանում մարդիկ մահմեդական են, այստեղ ժողովրդական մշակույթն այնպիսին է, որ հակառակ սեռի հետ շփումն են այն թույլատրելի է, նույնիսկ նախնական ծանոթության համար ձեռք սեղմելու չափով։ Այնուամենայնիվ, նույն սեռի ներկայացուցիչները կարող են ամուր գրկել և համբուրել ձեզ։ Մի զարմացեք այս զգացմունքային և շատ ընկերական պահվածքից, նրանք ցանկանում են միայն սիրալիրություն ցուցաբերել։ Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 5-րդ էպիզոդը, որը իրանցիների մոտ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պահվածքի, քաղաքավարության և սովորույթների մասին էր։ Իսկ հաջորդ թողարկման ժամանակ կխոսենք իրանցիների մոտ բարևելու, որպիսիության մասին հետաքրքրվելու և հաճայախոսությունների սովորույթների մասին Սոֆիա Ա. Կոտալկի պատմածով։ Ուրախ կլինենք, եթե ընկերակցեք մեզ հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներն այս ոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ և հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արտուր Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ աշխարհի պատմությունը ոդկասթի 11-րդ էպիզոդով, որն է լամաների բարի հովիվը խորագրով։ Եվրոպայում պապերը հարյուրավոր տարիներ թագավորների մոտ պարծենում էին իրենց իշխանությամբ։ Պապի հրամանով թագավորը ամուսնանում էր, մեկ այլ թագավոր ամուսնալուծվում էր, իսկ գահի մեկ այլ հավակնորդ հրաժարվում էր իր պահանջից։ Եթե եվրոպացի թագավորներից մեկը որոշում էր պապին ընդդիմանալ, վաղ թե ուշ զղջում էր։ Բարեկամներ, ընկերակցեք ինձ այս ոդքասթում։ Եվրոպական առաջին նավերի նոր մայրցամաքներ հասնելուց հարյուրավոր տարիներ առաջ, եվրոպացի թագավորները ստիպած էին իրենց հրճակել Եվրոպայի բարձրագույն կրոնական իշխանության պապերի ընկերներն ու հետևորդները։ Այդ իսկ պատճառով նրանք պետք է իրենց յուրաքանչյուր որոշմանը կրոնական երանգ տային, այլ մարտամակներ ներխուժելով և նոր տարածքներ նվաճելով։ Այս թագավորները հայտարարում էին, որ մտադիր են տարածել քրիստոնեությունը։ Այդ իսկ պատճառով, երբ եվրոպական առաջին նավերը հասան Աֆրիկա և Ամերիկա, նավաստիների հետ ապ դուրս եկան նաև հոգևորականները։ Նրանք ձգտում էին քրիստոնյա դարձնել բնիկներին և այն բնիկները, ովքեր ընդունում էին քրիստոնեությունը, պետք է հարգեին պապին և քրիստոնյա ճակավորներին։ Այդ դեպքում ապստամբության հավակնականությունը շատ էր նվազում, և նրանք դառնում էին եվրոպական ապրանքների սպարող, հեռանալով հայրենի մշակույթից։ Երբ սկսվեցին ծովային ճանապարհորդությունները և եվրոպական երկրները սկսեցին գravel օվկիանոսներից այն կողմ գտնվող տարածքները, պապերը նույնպես ավելի մեծ ուշադրություն դարձրին իրենց ռազմական և քաղաքական հզորության ամրապնդման։ 16-րդ դարում, այն տարիներին, երբ ամերիկյան մայրցամաքը աստիճանաբար օկուպացվում էր եվրոպացիների կողմից, Հռոմի Հուլիոս II պապը կաթոլիկների առաջնորդներ։ Հայտնի քանդակագործ Միքելանջելոն որոշեց այդ պապի մեծ կիսանդրին պատրաստել, որը 3 անգամ ավելի մեծ էր նրա իրական մարմնից։ Երբ արցանի կավե Մանրակերտը պատրաստվեց, Հուլիոսը գնաց դիտելու այն։ Միքելանջելոն նրան հարցրեց. «Լավ է արդյոք մի գիրք տնել արցանի ձախ ձեռքում»։ Պապը մի պահ դադարեց, հայացքը հարելով արցանին և ասաց. «Մի սուր դիր նրա ձեռքում, ես ինչ գործ ունեմ գրքի ու գրչի հետ»։ Ի վերջո Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքի կենտրոնական հրապարակում տեղադրվեց Հռոմի պապի բրոնզե արցանը սուրը ձեռքին վեր բարձրացած և տեսարան, որը շատ տարօրինակ էր մարդկանց համար։ Նրանք միշտ հոգևորականներին տեսել էին քարոզի և հանդուրժողականության ու բարության կոչանելու ժամանակ և չէին սպասում տեսնել պապի արցանը զայրացած հայացքով և սուրը ձեռքին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր մարդիկ Հուլիոսին անվանում էին պատերազմող պապ, իսկ շատերը նրան անվանում էին սարսափելի պապ։ Եկեղեցու աջակցությունը նոր տարածքների նվաճման առումով ոչ թե փողի համար էր, այլ եկեղեցու առաջնորդները հույս ունեին տարածել քրիստոնեությունը և ավելի շատ հետևորդներ գտնել, մտնելով այս երկրները։ Երբ Քրիստափոր Կոլոմբուսը հասավ Կարաբյան կղզիներից մեկը, Իսպանիայի թագավորին գրեց. «Կարծում եմ, որ քիչ ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի բնիկներից շատերին առաջնորդենք դեպի քրիստոնեություն և հարստությունը հսկայական տարածքներ նվիրենք Իսպանիային»։ Նորին վսեմությունը կգրավի այս մեծ երկիրը, որը այլ աշխարհ է և քրիստոնեությունը կտարածվի այնտեղ։ Մոտ 30 տարի անց Մագելանին հաջողվեց անցնել խաղաղ օվկիանոսը և օկուպացնել մուսուլմանների երկրի մի մասը։ Երբ իսպանացիները տիրեցին Ֆիլիպինների Մինդանաո կղզին, որտեղ բնակիչների մեծ մասը մուսուլմաններ էին, նրանք փորձեցին արգելել իսլամի տարածումն այս կղզում և ժողովրդին դարձնել քրիստոնյա։ 1578 թվականին Ֆիլիպինների իսպանացի նահանգապետը Մինդանաո կղզու տեղաբնակ ղեկավարին գրեց. «Այսուհետ պետք է հրաժարվեք Մուհամմեդի քարոզիչներին ընդունելուց, որովհետև այդ դավանանքը կեղծ է և միայն քրիստոնեության դավանանքն է իրավացի. Դուք պետք է պարզեք, թե ովքեր են քարոզում Մուհամմեդի կրոնը, ձերբակալեք նրանց և բերեք ինձ մոտ, դուք պետք է քանդեք ու այրեք այն տները, որտեղ կառազվում է այս դավանանքը։ Ըստ հրկավաճառության տարածման հետ մեկտեղ Իսպանիայի արքունիքը բնիկներին քրիստոնյա դարձնելուն նոր միջոց էր գտնել։ Այն բնիկները, ովքեր ընդունում էին նոր կրոնը, համարվում էին ազատ մարդիկ, սակայն նրանք, ովքեր պատրաստ չէին ընդունելու քրիստոնեությունը, համարվում էին ստրուկ և ուրիշները իրավունք ունեին նրանց աշխատանքի վերցնել կամ արքու վաճառքի ենթարկել։ Մոտավորապես 800 տարի առաջ, նախքան այն, որ իսպանացիները թափանցեին Ֆիլիպիններ, մուսուլման զբոսաշրջիկներն ու վաճառականները, արաբ, հնդի կամ իրանցի իրենց արժանի խոսքով ու վարքով այդ երկրի ժողովրդին համոզեցին ընդունել իսլամը։ Սակայն իսպանացիները, ովքեր խաչակրած պատերազմներից դառը փորձ ունեին, երբ Ֆիլիպիններում հանդիպում էին մուսուլմաններին, նրանց խիստ տանջում էին։ Բնիկների հետ Մագելանի պատերազմից անցնում էր 44 տարի, երբ իսպանացիները կրկին այդ երկիր մտան։ Այս ագրեսորների մուտք գործելու ժամանակ մուսուլմանները ունեին սոցիալական ու տնտեսական զարգացած կառույցներ ու կազմակերպություն, սակայն իսպանական ուժերը փասա գետի միջոցով հասան մուսուլմանների տարածքի կենտրոն, մուսուլմաններին դաժան հալածանքների ենթարկեցին, իսկ նրանց կանանց ու երեխաներին գերեվարեցին։ Մուսուլմանները պայքարեցին մինչև արյան վերջին կաթիլը, սակայն երկարատև պայքարից հետո սպանվեց Մանիլի շրջանի մուսուլման իշխանավոր Ռաջա Սոլեյմանը և տապալվեց նրա իշխանության կենտրոնը։ Հետագայում այս հաղթանակի պատճառով իսպանացիները ֆիլիպինյան կղզիների նկատմամբ իսպանական գաղութատիրության կենտրոն դարձրին Մանիլա քաղաքը, մուսուլմանների իշխանության նստավայրը։ Մանիլայի անկումը մեծ պատերազմի սկիզբն էր, որը շարունակվեց մեկ դար։ Սակայն նրանք երբեք չկարողացան թափանցել Մինդանաո և Սուլու կղզիները, որոնք մուսուլմանների կենտրոնն էին։ Քահանաներ, ովքեր ծովագնացների հետ նոր երկրներ էին գնում, ժողովրդին քրիստոնեության հրավիրելուց բացի այլ առաքելություն էլ ունեին, որն էր ագրեսոր զինվորների կոպիտ վարքագծերի արդարացնելը և բնիկներին հանգստացնելը, որպեսզի իրենց նոր տարապանքները ընդունեն առանց բողոքի։ Իսպանացի քահանա Ֆրանցիսկո Դավիլան պարծենում էր, որ սովորել է Պերուի հնդկացիների լեզուն կամ ֆրայչոն և այդ լեզվի օգնությամբ նրանց առաջնորդում էր։ Նա հնդկացիներին համեմատում է մի տեսակ ուխտի լամայի հետ, որն ապրում էր հարավային Ամերիկայի լեռներում և իրեն ներկայացնում էր որպես լամաների հովիվ։ Նա ասում էր. «Ես փոքրիկ լամաների բարի հովիվն եմ, մեծ սրտով հովիվ, ով հանուն լամաների մահից չի վախենում, ես լավ հովիվ եմ, ով ճանաչում է իր կենդանիներին»։ Այնուհետև Դավիլանը բացատրում է այն բոլոր խոշտանգումների և սպանությունների պատճառը, որոնք տեղի են ունեցել հնդկացիների նկատմամբ եվրոպացիների մուտք գործելուց ի վեր։ Նրա խոսքով այս բոլոր միջադեպերը պայմանավորված են եղել այն մեղքերով, որոնք նախկինում գործել են հնդկացիները և իսպանացիները միայն նրանց պատճել են իրենց մեղքերի համար։ Նա ասում էր, որ Աստված տանջում և սպանում է հնդկացիներին իրենց անցյալի սխալների պատճառով։ Աստված դա իզուր չի կատարել։ Սպիտակամորթերը Աստծո ներկայացուցիչներն են եղել։ Նրանք այդ նպատակով են այստեղ եկել։ Հակառակ դեպքում հնդկացիները Աստծուն չերկրպակելու և այլ մեղքերի պատճառով դժոխք էին գնալու։ Հյուսիսային Ամերիկայի հնդկացիներին քրիստոնյա դարձնելը կատարվել է բռնի ուժով և խմբային ձևով, այսպիսով իսպանացի զինվորների Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելուց մոտ 12 տարի անց, այսինքն մինչև 1504 թվականը, մոտ 1 միլիոն հնդկացիներ են մկրտվել։ Այս թիվը մինչև 1536 թվականը, այսինքն 30 տարուց պակաս ժամանակում, հասել է 9 միլիոն մարդու։ Իսպանացի հոգևորականներից մեկը իր հուշերում գրում է, որ իր գործընկերներից մեկի օգնությամբ ամեն օր 14,000 հոգու մկրտում էր ու քրիստոնյա դարձնում, սակայն ամենաշատ թիվը պատկանում էր Լիմա քաղաքի եպիսկոպոս Տրիբորոբելզին, ով միայն 800,000-ից ավելի մարդու քրիստոնյա է դարձրել։ Եվ ֆրանսացիները Հյուսիսային Ամերիկայում փնտրում էին անառիկ և կույս տարածքներ, նրանց առաջնորդներ Հայր Մարկետ անունով քահանան։ Ֆրանսիացիներին ավելի հանգիստ էին վարվում հնդկացիների հետ, քան իսպանացիները։ Նրանք փորձում էին առանց բռնության հնդկացիներին քրիստոնյա դարձնել։ Ֆրանսիայի արքունիկը փորձում էր հատուկ օրենքներ մշակելով հնդկացիներին քաջալերել ընդունել քրիստոնեությունը։ Օրենքներից մեկի համաձայն յուրաքանչյուր հնդկացի, ով ընդունում էր ֆրանսացիների կրոնը, համարվում էր Ֆրանսիայի քաղաքացի, թեև այդ հնդկացիները երբևէ լիիրավ չէին վայելում սպիտակամորթների բոլոր իրավունքները։ Անգլիացիները եւս իսպանացիների նման բռնությամբ եւ ուժով փորձում էին փոխել հնդկացիների կրոնը։ Անգլիացի հոգևորականները հնդկացիների տարածքները գրավելու համար ընթերցում էին Աստվածաշնչից հատվածներ։ «Դիմիր ինձ, ես քեզ կհանձնեմ անհավատներին եւ աշխարհը քո սեփականությունը կդարձնեմ»։ Ըստ նրանց, այդ անհավատները հնդկացիներն են եղել, ուստի Աստված նրանց ունեցվածքը շնորհել է քրիստոնյաներին։ Անգլիացի քահանաները հնդկացիներին ճնշելու համար Աստվածաշնչից այլ հատվածներ էին ընթերցում. «Ով չի ենթարկվի գերիշխողի որոշմանը, գործում է Աստվածային կարգի դեմ, իսկ նման խախտում կատարողները անիծված կլինեն»։ Անգլիացիները իրենց համարում էին օկուպացված տարածքների տիրակալներ, ուստի այն հնդկացիները, ովքեր հակառակում էին նրանց հետ, ըստ Աստվածաշնչի անեծքի էին արժանանում։ Երբ հնդկացիները պարտադիր ստրկության էին ենթարկվում կամ վտարվում էին իրենց դաշտավայրերից ու զանգվածաբար սպանվում էին, բրիտանացի հոգևորականները բոլոր այն դեպքերը համարում էին հավերժական անեծքի օրինակներ։ Կրոնական միսիոներների մեջ կային նաև հոգևորականներ, ովքեր մարդասիրությամբ և բարությամբ միայն ձգտում էին բնիկներին ուսուցանել Հիսուս Քրիստոսի ուսմում։ Այս միսիոներները բնիկներին պաշտպանում էին զինվորներից և հաճախ բանտարկվում ու խոշտանգվում էին զինվորների կողմից։ 1602 թվականին մի խումբ իսպանացի միսիոներներ հասան Ամազոնի անտառներում գտնվող հեռավոր տարածքներ։ Այս միսիոներները վտանգավոր ջրվեժների կողքին, որոնցով հետաքրքրված չէին գաղութաձերը, կոչվորական բնակավայր հիմնեցին։ Այնուհետև նրանք նամակ գրեցին Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ III-ին, խնդրելով, որ ոչ մի սպիտակամորթի, բացի միսիոներներից, թույլ չտալ մտնել այդ տարածքը։ Ֆիլիպը համաձայնեց նրանց առաջարկին։ Այդ հոգևորականները պնդում էին, որ այդ տարածքում ապրում են մոտ 200 000 հնդկացիներ, ովքեր մանկական ու բարի վերաբերմունք ունեն և ամեն կերպ պատրաստ են լսել Հիսուս Քրիստոսի հրավերը։ Առաջին քայլում միսիոներները սովորեցին հնդկացիների լեզուն և երբեք չփորձեցին հնդկացիներին սովորեցնել իսպաներեն կամ պորտուգալերեն։ Նրանք հատկապես արգելում էին նրանց գնալ գաղութաձերերի ճամփարներ։ Հաջորդ քայլով նրանք փորձեցին բուժել հնդկացիների հիվանդությունները իրենց մոտ եղած տեղամիջոցներով։ Նրանք վերջ դրեցին տարբեր խմբերի միջև տեղի ունեցող պատերազմներին և ռազմական գործողություններին, և այս ամբողջ ընթացքում պատմելով Հիսուս Քրիստոսի կյանքից դրվագներ, նրանք հրավիրում էին նրանց հանդուրժել միմյանց և բարություն անել միմյանց նկատմամբ։ Հոգևորականները զարմացած էին հնդկացիների յուրօրինակ տաղանդով, եվրոպական արտադրանք պատրաստելու գործում։ Նրանք կարողանում էին պատրաստել նուրբ ցանցեր, երաժշտական գործիքներ և նույնիսկ բարդ ժամացույցներ։ Երիտասարդներին թույլ էին տալիս ընտրել իրենց սիրելի աշխատանքը, բայց բոլորը պետք է աշխատեին օրական 8 ժամ։ Այս համայնքը ղեկավարում էին մոտ 150 կրոնական միսիոներներ, որոնցից ոմանք բժիշկներ, ուսուցիչներ և տարբեր մասնագիտությունների վարպետներ էին։ Հնդկացիները ստանում էին իրենց անհրաժեշտ պաշարներն ու ապրանքները և գոհ էին իրենց ձեռք բերած անվտանգությամբ ու խաղաղությամբ։ Երբ այս փոքրու խաղաղ հասարակության ստեղծման լուրը հասավ Եվրոպա, շատ գրողներ ու գիտնականներ գովաբանեցին այդ։ Գիտնականներից մեկն այս փորձն անվանել է «Մարդկության հաղթանակ»։ Բայց այս խաղաղությունը երկար չտևեց։ Աստիճանաբար իսպանացի առևտրականները նախանձում էին նրանց և ըստ երկավաճառականները հարձակվում էին բնիկների վրա։ Միսիոներները տարահանում էին այս քոչվոր բնակավայրի այն հատվածների բնակիչներին, որոնք ավելի մատչելի էին ստրուկ որսողների համար, սակայն հարձակվողները չէին հրաժարվում։ Այդ ժամանակ Իսպանիայի և Պորտուգալիայի միջև կնքվեց պայմանագիրը, ըստ որի Պորտուգալիան Իսպանիային տարածք էր հանձնելու, որը գտնվում է այսօրվա Բրազիլիայում, իսկ փոխարենը կստանար միսիոներների կառուցած քոչվորների տարածքը։ Պորտուգալացիները տիրեցին այդ տարածքը և միսիոներներին և հնդկացիներին տեղեկացրին, որ նրանք ընդամենը մեկ ամիս ժամանակ ունեն տարածքը լքելու համար։ Պորտուգալացիներին զեկուցվել է, որ այս տարածքում ոսկի է հայտնաբերվել, և հնդկացիներն այն արդյունահանում են, իսկ հոգևորականները պահեստավորում են։ Կրոնական միսիոներները բացառության մեկ անձի ենթարկվեցին պորտուգալացիների հրամանին և հեռացան տարածաշրջանից, սակայն հնդկացիները չցանկացան լքել իրենց տարածքները։ Նրանք սկսեցին դիմադրել պորտուգալացի ներխուշողներին։ Հնդկացիների դիմակայությունը տևեց 5 տարի, մինչև որ պորտուգալացիներին աջողվեց մի քանի խոշոր թնդանոթներ դժվարությամբ տեղափոխել անտարի խորքը և կրակի տակ դնել հնդկացիներին։ Հարյուրավոր բնիկներ սպանվեցին, իսկ մնացածները փախան անտառ և խաղաղությունն ավարտվեց։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց ևս Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի մեկ էպիզոդ։ Մինչ հաջորդ էպիզոդը մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:00
էրա թարանա դնգի քուրդի կոմարի իսլամի էրան։